arī nu, ikvienam Zoodārza apmeklētājam pieejama telpa, kurā varēs veidot izstādes, būs arī atvērtais akvārijs, plus tam visam visu šī telpa būs ar transformējumu sienu palīdzību pārvēršam vienā lielā konferenču zālē priekš 50 cilvēkiem, kas Zoodārziskajā dārzā šobrīd ļoti, ļoti trūkst. Tā kā tā konstrukcija ir samērā sarežģīta, nu tad arī tas bija liels izaicinājums arhitektiem. Nu un plus vēl tam visam. Nu, šajā izglītības centrā dzīvos arī dzīvnieki, un arī loga mācību klasēm būs patiesībā dzīvnieku ekspozīcijas. Tā kā no ārpuses varēs redzēt nevis bērnus, bet dzīvniekus, un no iekšpuses bērni arī varēs redzēt dzīvniekus un nevis publiku.